durante o semestre. Preparei o próximo exame. Preparei o próximo exame. Outra vez na minha vida, na vida, porque eu vou e desfriguei o estado. Portanto, hoje é uma за семейството. Нали, път ви казах, че ако жената иска да говори с мъжа, не трябва да го притиска да споделя. Тоест, той преминава неща, преживява неща, има нужда от време и да не бъде притискан да споделя. Защото това го заключва и съответно изолира жената. Той е изобилен. Така че искам да говоря за правилния начин, правилното виждане на просто споделяне. Да не ще говорим само за споделяне. Нещата, които са важни. Добре, имате ли готовност? Сега я съм готов. Така, растеж в отношенията. Това, което правим в момента, е да разберем, че се фокусираме върху най-важното. Или в момента растеме в близо си в взаимоотношение, преодолявайки бариери, които сме сложили, пораствайки в нещата. За мен това е най-голямата битка. Битката на взаимоотношението, т.е. да изградим правилни и акуратни взаимоотношения, в които сме дали пълен достъп. Учим, както казах миналия път, учим езика. Учим езика на човека до нас. Без учебник. Много често без някой да го преподава, да ни го обясним детайли. Учим го движение. Опитваме се да разбираме неща, които са разбирателни, като се на китайски. Не можеш да го разбереш какво означава. Трудно е. Но пак ви казвам, това, което правим в момента, да започнем от трудното. Преди време бях ви казал за небесна економика, че ако искате да бъдете качествени в работа, която вършите, винаги започвате по-трудно. Спомнете ли си? Ако имате ангажименти, ваша душичка ви казва, започни по-лесното, имаш нужда от по-лесното, ако много се преуморил, претоварил, дай по-лесното, остави по-трудното за накрая. Свършваме по-лесното, аз лично опит мога да го кажа, свършваме по-лесното с лекота, а и сме изморени за по-трудното вече. Разбира се, по-горе, вече сме изморени за по-трудното и се получава една комбинация между умора и по-голяма трудност. Има проблем. И проблема, че ние си мислим вече за почивка, а предстои по-трудното. Имаме нужда от почивка, а вече предстои по-трудното. Когато се захваща с трудните неща в началото, ти по този начин с по-голяма сила, с по-голям фокус и концентрация вършиш по-трудното. А и когато дори време за лесното, поправиш. Това е в друга област. Просто искам да ви кажа, защо сме се захванали с взаимоотношенията и семейството, понеже там е най-голямата битка. Най-голямото умиране на тая земя е в семейните взаимоотношения. Най-голямото умиране. Добре. В Елко, събрание, което е домашната група, споделих едно, от което е качено вече на сайта. Да. Може да чуете, казва се езика на Бога. Качих го, за да може всички да имат достъп до него. То си е семейно събирано, домашно, такова, носи той е привкус на семейството. Но аз реши да го споделя на всички. Идеята на това споделение е да разберем, че има задълбочаване и в дълбочината е основно стои достъп. Не стои твоята нужда, не стои твоето желание, въобще не стои достъп. Това поучение се казва езика на Бога. Господ има език, с който комуникира. Той изсипна отношенията. Той не изсипна думите. Нека ви дам пример. Когато Адам беше се грешил и се криеше, Господ го потърси и каза: Адаме, къде си? Езика на Бога започва с търсене. Той си има отношение на търсене. Това е езика на Бога. Езика на Адам, езика на човека, какъв беше? Първото изречение от този нов език, който човека сам избра и си измисли, беше прехвърлена отговорност и обвиняване на друг. Когато Господ попита Адам и за греха, който направи, за труда, който ядоха, тогава Адам проговори на човешки език, който е обвинение, прехвърлена отговорност. Той каза: жената, която ти ми даде това работа. Тоест, виждаме, че прехвърля отговорност върху нея и обвинява Господ. Тоест, ти ми причини това. И жената от своя страна веднага проговаря на този език, защото той е лесен за плътта. И тя проговаря какво казва: смята. Разбирате ли, веднага прехвърля тя отговорността. Така че лесно се говори на този език, понеже то лесно комуникира с плътта ни в нашата човешка себеправедност, това да се прикриваме, да не сме искрени, да не споделяме, да сме самостоятелни, независими, индивидуалисти. Тоест този език е език на индивидуализма и на това да прехвърлим отговорност и да обвиним другия за нашето нещастие и нашия провал. Та, няма да говоря повече за това, понеже надявам се да го чуете, това беше само една демоверсия на това получение, защото то е част и нещо от получението. Чуйте го, имаме страхотно събрание в Елци, там домашната група. А това е отделно неделно събрание. Просто в това събрание седмичното словото се разчупва и се задълбочава това идея. Отделно се фокусира върху молитвата, за да може думали да бъде план да молитвен живот, което е много важно. Така, темата, казахме днес, ще бъде за споделянето, което е и общение, връзка, взаимоотношение. За да има качествени взаимоотношения, трябва да има споделяне. Знам, че за нас хората някои неща са достатъчни, като например просто да се обичаме, да сме семейство, но ако искаме качествени взаимоотношения, това не се случва с споделяне. Така че мъжете от една страна имат нужда да споделят, когато са готови, а жените от друга страна би трябвало да има зрелостта да изчакат това време. Но важността на споделянето стои в единия и в другия. Това, че единия споделя, когато е готов, не означава, че не е важно споделянето. За да няма погрешно виждане на жената към мъжа и тя да казва: що ми споделя сега, значи не е важно споделянето за теб. Напротив, важно е за мъжа, но мъжа трябва да бъде, да дойде до място, на което да сподели, да потрети себе си, да влезе в тая стая, празната стая, в която се изправя с стреса, справя с проблемите, да потрети себе си и да може да бъде емоционално стегнат, емоционално твърд в нещата, които споделя. Т.е. да овладее емоцията си, за да не би да наранява. Защото когато мъжа не е готов да споделя, е на място, което може да каже неща, които не мисли, не иска да казва и те да бъдат нараняващи. Затова той има нужда това време на усъмощяване, тази стая на нищо, което е наричам Nothing Box, да влезе ли там, няма нищо, тя не следва, че е просто празна. Всеки имаш различен начин или различно нещо, с което да се справя с стрес и да се справя с проблемите. Аз съм решил тази стая да бъде стая, в която има молитва. Тоест да не се превръщам в човек, който просто трябва да успокои душата си чрез хобито, което върши. Тоест да се разтоваря чрез хобито си, за да може просто да бъда по-правилен, по-болен, по-спокоен, най-така да го кажа. Аз вярвам, че мъжът трябва да бъде покрит с молитва или самията да се моли, да бъде правилен в отношение. Много важно. Така. Добре, нека започнем с с Божия начин. Аз ви казах, нищо няма как да е качествено, ако не започва инициаторния Господ. Какво направи Господ? Първото нещо, което направи, той създаде Адам и Ева и ги направи нещо повече от това. Той инвестира себе си в тях. Той сподели себе си. Преди да сподели думи, слово, той сподели себе си. Нека да го кажа по този начин. Господ даде себе си на тях, даде им природата си, даде им образа и подобието, даде това, което е той, сърцето, което е той. И след това на база на това, което Бог е дал на човека, имаше общение между тях, имаше връзка между тях. Не на база изискване и очакване от страна на Господ, а на база даване. На база споделяне на това, което си всъщност. Не може да очакваш да се споделя някой да сподели сърцето си на тебе, ако ти не си дал себе си на него. Ти даваш себе си и на база на това, че си дал себе си, се случва общението, връзката, споделението, разбирането. Дали сме себе си? Защото следваме модел. И модел е, че Господ дали себе си. След това, на база на това, което е дал, има връзка. Ако Господ беше независим в своята природа от към човека, какво значи независим? Просто го създава, не инвестира себе си в него и го наблюдава като експеримент, какво ще стане с него. Тогава няма да какво да стъпят взаимоотношенията им. Оттам няма как да има споделяне. Но понеже Господ знае, че единственият начин да достигне до сърцето на човека е да даде своето сърце на него. Тогава има спойката, има връзката. На същия принцип ние изграждаме взаимоотношения. Не ги изграждаме на база изисквания, очаквания и нужди. Ние ги изграждаме на база на това, което Господ е посял в нас като отношение. И съответно даване. Модела на света е липса на доверие. И ако видите липса на доверие, да знаете, че не е просто заради миналото, не е просто заради това, понеже мъжът ви много неща е предсакал и е бил безотговорен и така и така имате цял списък. Доверието или липсата на доверие, защото следваш модел. И модел на света е така. Няма доверие. Каквото и да пожертваш за някой, каквото и да дадеш, колкото да се промениш, липса на доверие се стои. Просто стои. И причината за това е, защото има наранявания, облъчение, има миналото. И това минало не е пуснато. Това минало стои като дума. И ако има огорчение в съпругата, тя никога няма да види Христос в мъжа си. Никога. Каквото и да направи той, да се пожертва и каквото и да се лижи, тя никога няма да го види. Защото огорчението заслепява. Огорчението е слепота. Огорчението убива споделено взаимоотношение. Най-вече убива доверието. Какво направи Господ? За да може да има истински взаимоотношения с Адам и Ева, той не се добри. Нека да ви дам пример. Създавате нещо, което е съвършено по рода си и някой трябва да го управлява. Вие се обръщате към екип от двама човека, мъж и жена, да го управляват, които нямат никакво знание, никакъв опит, никакъв стаж. И поверявате всичко това да бъде управлявано. Може да се случи без доверие. Няма как. Няма как. Виждате ли, че Господ, когато създава взаимоотношение, той се доверява. Няма как да има истински взаимоотношение без доверие. И ще ви кажа нещо, понеже доверието е страшно важно, изключително важно за взаимоотношенията, затова е толкова много атакувано. Нещо, което не е важно, не атакувано. Колкото е по-важно нещо, толкова повече атакувано. Защото той е ключ към нещо, което ще промени, към нещо, което ще създаде нещо друго. Битие. Нека прочетем Битие, първа глава. 28 стих. Битие, първа глава, 28. И Бог е благослови и рече им: плодете се и се размножавайте, напълнете земята, обладайте я и владейте над морските риби, над въздушните птици, над всяко живо същество, което се движи по земята. Първото нещо, което направи Господ, той ги благослови. Това не е пожелание за добро. Тоест, пожелавам ти се случват хубави неща. Това не е благословението. Благословението в Стария Завет от баща към син гарантираше неговия успех. Благослови ги. Не него, не не, благослови ги него. Като едно цяло, като един е Бог. Понеже Бог така ги виждаше като един. Като две части. Една е едно цяло. Така ги виждаше просто. Благослови ги, за да им предаде онази благословия. Ако се сещате от Стария Завет, когато бащата благославяше първородния, това, което изричаше бащата към първородния, се случваше. Т.е. то не беше просто да се живе здрав. То беше всичко. Те бяха пророчески думи, които се изговаряха от бащата към сина и се случваха. Затова Яков толкова силно искаше благословението, не знаеше, че каквото го благослови баща му ще стане. Твърде много искаше успеха, майката искаше твърде много успеха на... Нали? И така става. Но искам да ви кажа да се фокусирате върху това колко е важно благословението на бащата, на отец към първородния, понеже той беше като един първородния Бог. Благослови ги. Следващото нещо, което им каза, е да напълнят земята. Тоест, той им каза, преди да им даде отговорната владея на вече създадените животни, той им даде отговорността да я напълнят. Което означава от своя страна, че Господ каза, това, което сте вие, има нужда от още от вас. Това също означава да има нужда от дете. Има нужда от това, което си ти, да има още от него. Не просто да съществува дете, е така да има, защото всички има деца. Това, което си ти, това, което Бог ти е дал, сърцето, което е Бог ти е дал, то трябва да се инвестира, да се предаде. Да споделиш това, което ти в други, за да се напълни земята със словото на Бога. И Бог им каза, това, което аз съм ви дал, това, което аз съм инвестирал във вас, ви инвестирайте в децата си, за да може тези деца да инвестират в децата си и така да се напълни земята не само с хора, но и с мен. Т.е. аз да стана явен чрез хората. Затова беше създаден Адам. Не просто да го има. Пак ви казвам, той не е експеримент на Бога. Т.е. да може Бог да стане явен сред животните, сред всички останали, които Адам беше представител на Бога, който показваше на всички, трябваше да покаже на поколението след себе, на децата си трябваше да покаже кой е Бог. Кой е той? Тогава никога Каин не би бил лавен, ако Каин знаеше кой е Бог. Каин се интересуваше от това какво има нужда той. Имаш нужда от одобрение, от приемане. Когато има липси в човек, човек наранява, пренебрегва. Човек е груб, когато има липси. И убива с думи. Каин имаше липса и затова той не търсеше общение с брат си, не търсеше споделяне. Той търсеше как да постигне това, което иска. И иска да го обича. Затова, когато говорим за духовен дом, ние говорим за това словото да запълни липсите ни, ние да нямаме липси. Понеже ако имаме липси, ние ставаме опасни за хората около себе си и за самите нас. Чуйте това. Господ казва на Адам и Ева, владей го. И никъде не каза на Адам, владей на теб. Тук ли са? Никъде не му каза сега на Адам, да се разберем. Дал съм ти отговорност за животни и жена, на която да владееш. Искам да ви говоря за първоначалният, първият образ, който Бог е инвестирал в Адам и Ева, който Христос възстанови. Господ ги създаде еднакви по стойност и да се допълват във функцията. Еднакви по стойност, за да не може един да доминира над другия и другия над първия. Как се получава това нещо? Има достатъчно абдикирали мъже, като мъже, има достатъчно властни жени. Следователно, ако няма този божествен ред за разбиране за стойност, че ние сме еднакви по стойност, а всъщност се допълваме по функция и почитаме функцията си. И ако Бог е дал на мъжа функция да управлява, жената почита тая функция. Но не се чувства по-малка, по-незначителна от него. Понеже не е правилно. Това, че мъжът е различен по функция, има управленческа функция, не го прави да бъде повече от нея. Докато в ислям са се държали и те са разбрали погрешно това, че Адам е създаден преди Ева и не е по-казано двама да управлявате. Т.е. даде им еднаква отговорност да управляват. Не каза ви сега, Адам, ти управляваш 80% от животните, а Ева 20, понеже тя не може да носи толкова това, колкото теб. Не, Господ каза, управлявайте. А там трябваше в мъдростта, която ходи, в природа, която ходи, да разпознае Ева като помощник, понеже може да я разпознае, да каже, ако ми се бъркаш тук в нещата, аз знам как да ги правя, ти ми идваш, казваш по друг начин да ги правя, няма да стане. Кой докум е последно. И Ева казва, добре, така ли? Така ли си говорим? А, добре. И почва да се сърди. Сърдите се обаче, той не се променя. После тя решава, аз имам начин, ще го изманипулирам, ще го доведа до място, където той да направи това, което аз искам без да разбере. Тя е способна. Ето ви, причината са много различни семейства. Тъжно. Тъжно е, когато вместо да говорим на Божия език, който е търсен, Адам е къде си, Ева къде си, вместо да говорим на този език, ние говорим на човешки език и той е прехвърлен отговорност. Ти си виновен. Ти си виновен за моето нещастие, ти си виновен за моите липси, ти си виновен за това, че съм нещастен или нещастен. И си мислим, като обвиниме другия, ще се променят нещата. Прави сме към помощ. Жената не беше обект на управление на Адам. Искам да ме разберете правилно. За да може мъжете да спрат да управляват жените си като недъгави и като глупави. Защото в момента, когато жената се греши поради емоцията си, не поради човек, че е глупава, просто действа емоционално в момента. И прави грешки. И мъжът веднага я вижда като нещо като липса. Трябва да почва да я получава, да им казва какво да прави, да почва да я наставлява. Бащински, лидерски. И си мисли, тя ще се оправи. Или жената влиза в бунт против този начин, като му казва, с това, което правиш, ти ме кара да се чувствам глупава. Или наистина се чувства глупава и му казва, каквото кажеш да правя, аз не искам да мисля. И двата случая са причина за деградиращи семейства. И вижте, Бог казва на двамата владейте върху животните. И ако иска Адам да управлява, трябва да помогне на жена си да си партнира с него. Нека да обясни какво означава да помогнем да се партнираме. В партньорството има два принципа. Първият е решаваме заедно и вторият е действаме заедно. Това са двата основни принципа на партньорството. Когато някой ти е казал владей, владейте, става просто двама човека, тези, Господ няма да стане да ги научи на партньорство, вместо те сами да го направят. Да носи отговорност вместо тях. Той казва владейте, но разпознайте човека до себе си като партньор. Това означава ваша отговорност да го направи. А от своя страна, това не звучи нормално. Все пак са семейство, мъж и жена. Но истината е, че има много семейства, които не си партнират. А те са в конфликт и в битка за неща, които би трябвало да си партнират, за да ги постигнат. Ева, ако беше стъпила върху двата принципа, които ви казах, първо, не би яла преди да го обсъди с Адам. Не би послушала змията преди да го обсъди с Адам. Защото те по принцип решават заедно. Не би яла от туда после, понеже те действат заедно. Когато взаимоотношенията не стъпят върху партньорство, стъпват върху принципи, които Сатана може да изманипулира някой семейство да се почувства вързан. Тоест, абе, какъв си мъж ти да не може да вземеш решение без жена си? После пък жената да се чувства вързна и да каже, нищо не мога да постигна. Всичко той ми казва какво да прави, той решава, аз не мога нищо да направя. Тоест, двамата почват се борят за своята независимост, при положение, че вече са семейство. И не могат да разберат, че борейки се за независимост в семейството, те го разделят. Те рушат връзката. И един ден решават да споделят. Няма как да стане. Бог първо инвестира себе си в човека, после му споделя си слово, защото словото е ресурс. Споделянето е ресурс. Така че първо инвестираш себе си, после говориш. Ако искаш да говориш, а пък си се борил за независимост преди това, няма как да достигне сърцето на човека, защото вече е наранено. То вече е предупредено. То вече е прескочено. То вече не е зачетено многократно в много неща. Вече има обучение. Казвам владейте над животните. И виждате ли, върху Ева беше дадена същата отговорност от Бога да владее над животните. Също върху змията. Тя имаше отговорност да владее върху змията. Мисля, че беше най-хитрата между животните. Тя имаше отговорност да владее над нея. Всъщност, когато разговаря с змията в словото, имаше реч между тях, тя трябваше да прояви властта си над нея, понеже им беше дадена власт. Тя вече имаше. Не трябваше да я придобива, просто трябваше да я прояви. Обаче, знаете ли, когато имаме дадена власт, ние не сме призовани да я проявяваме сами, защото вече сме едно цяло с партньора си. Вече Бог ни е създал като един. Не можеш да проявиш власт, ако си сам. Не можеш да ходиш в увереност, ако твоята съпруга, говоря за мъжете, не може мъжът да ходи в увереност, в смелост, решителност, в авторитет да ходи, ако жена го унижава, пренебрегва, не го зачита. Няма как. Тя може да сложи маската на увереността. Но тя е фалшива. Едно време в казармата беше последния начин. Жените на военните ги правиха на нищо, командват ги, тормозят ги, те да си избият комплекси после в казармата. И те се държат гадно, арогантно с войниците, не за друго. Защото те са пълни с липси от към почет. Избиват комплекси в казармата. Понеже това е маската. И понеже този въпросният военен то се разчува там в казармата, защото е малък града и така нататък. И знае, че жена му не го зачита за нищо, той става смешен в поведението си. А той си мисли, че е супер авторитетен и всички му се покоряват и купуват работа. Там съм видял така трагедия от английски на мъже. Такава трагедия. Така че, това, което се случи е следното. Вместо Ева да владее, както им е дадено от Бога над змията, като животно змията, оказва се, че змията повлияе. Искам жени да го чуете това нещо. Преди да бъдете владяни от определени лъжи, вие сте повлияни първо. Добре си. Нека да ви дам един пример. Относно външността. Ти си повлияна като жена, или вие сте повлияни от сравняване, когато се сравнява с други жени. Като интелект, ум, визия и така нататък. В момента, в който може да се сравняваш, ти се повлияваш. След като си повлияеш, това е началото на това да бъдеш платяна. От лъжи, комплекси за малоценност и така нататък. Той също и за мъжете лъжи. Но аз говоря в момента за жените как Сатана чрез смятане използва стратегия да владее Ева. Каква е стратегия? Сатана повлиява при мозъците и е извадят управление. Ако искаш да изкараш някой човек в позицията му, която я има, караш в него лъжи, да се види по погрешен начин, той сам излиза от позицията, на която е. Така християните грешат, така те падат. Поне Сатана ги манипулира, изкарва ги от позицията, която Бог е поставил на управление, и те грешат, понеже не се виждат по правилен начин вече. Затова мъжът трябва да покрие жената в моменти, в която тя лесно може да бъде повлияна. Затова жените относно външността си са много податливи да се сравняват. Много податливи да влизат от влияние, от неправилни модели въобще. И мъжът трябва да покрие жената. Мъжа, от друга страна, пък сравнява себе си с успеха на други мъжи. Тоест, за мъжа не е толкова важна възможността му, колкото това да е успешно. А следователно сравнява себе си с успеха на други мъжи. И жената тук трябва да покрие него. И всичко това става с поделяне. Няма такъв момент, в който някой да гадае как се чувстваме и какво точно преживяваме. Трябва да споделяме. Трябва да споделиме в момента от това, което сме повлияни, за да не бъдем платяни после. Сега, вижте, ние сме хора, всеки от нас може да бъде повлиян. Не казваме никакво влияние, не допускайте. Аз не искам да допускам, обаче случва. Но когато имам съпруга акуратна до себе си, тогава тя, когато съм повлиян, ми помага да не бъда платян. Същото прави и за нея, аз. Следователно, да, може да бъдем атакувани в ума си, да се сравняваме, да се опитваме да бъдем това, което, това, което сме си решили, че е най-доброто. Но в същото време, един от друг си помагаме да не бъдем владяни. Понеже ако сме владяни, тогава вече животът може да бъде по-пастен. Но преди това не. Преди да бъде владян, не може. Ето, пример. Ева може да слуша змията, какво говори, и да се задава въпроса, права ли е змията, не е ли, да се отговори, да се чуди. Това е мястото, когато змията или Сатана се опитва да повлияе. И в момента, в който тя вече е повлияна, вече се съгласява с това, което слуша, и във време за действие. В момента, в който дойде действието, вече е владяна. Не трябва да стигаме до действие. То не е добре да стигаме до повлияване, обаче минаваме битки и нямаме свръх изискване към себе си и не дигаме лесната твърдо и високо, защото когато ние прескачаме се разочароваме от себе си. Затова лесната винаги се дига по-малко, постепенно нагоре. докато стигне до място, което наричаме зрялост. Така. Може само някой прозорец. Така. Свеж въздух. Значи прозорство отваря шумно, за да може те, които гледат, да
чуят. Да се жестко.
Всичко е при нас.
Автентично.
Автентично, да. Добре, хора, продължаваме. Властта, която мъжа прилага, е власт, чрез която той защитава. Или, нека така да го кажа по този начин. Змията хвана момент, в който Ева беше сама. Нямаше кой да я защити. Сама означава, че тя беше избрала да е сама. Или другият вариант, тя не е избрала да е сама. Тоест, да искала да бъде с Адам, обаче Адам е твърде ангажиран с управлението на животните и няма време. Така че дали тук поради тая причина, че той е бил твърде заед, дали тя го казва, ще поставя малко сама, че направо вече се издърних и искам малко да съм сама. Нали, без значение, не че ли без значение защо е сама, но причината ние знаем защо е сама. Само знам, че жената пожелая да е сама, определено иска си почини. А и има нужда да преосмисли неща, има нужда да някои неща да се потъкят в нея. И нека да ви кажа, мъже, ако съпругата ви иска да е сама, тя всъщност има нужда да бъде с вас, за да бъде защитена и покрита. Когато мъжът го иска да бъде сам, той наистина има нужда да бъде сам. Хващате ли? Ако жената така е оставима, изнервена съм, не искам повече, искам да изляза някъде да са... Тя в момента истински има нужда да бъде с тея, с мъжа си. По различен начин съответно. Ако се кара още, няма нужда тя повече от каране. Но реално тя е като е в момента, в този случай, когато е сама, сега почва да им говори в ума. Като им казва, ти си изключително нещастна жена. Съответно, погледни мъжа си, ти ще си до края на живота си така нещастна. Какво ще правиш сега? Се представи до края на живота си е така нещастна. Как ще издържиш? И Сатана през цялото време говори, когато тя е сама. Това е повлияване. И в момента, в който тя каже, да, по-щастлива съм без него, тогава вече допуска неща, да започнат процеси на отделение на мъжа и на отстъпление вече. Това е разделение. Това ще се поговори, хора, не? Особено жените. Когато мъжа обаче каже, искам да бъда сам. Не забравяйте, че Сатана ни атакува Адам, когато е сам. Атакува Ева. Тоест Адам, когато е сам, може да си Господ да се моли, да разтоварва, да се проветрява мозъка, как се казва на нашия език. Докато приема не е така. Приема и главата е като кошък. Хиляди мисли. Хиляди мисли. Просто така е. Ако мъжа иска да се отдели, да се почине и да се проветри главата на Сатана, не означава, че го остави на мир и се занимава с него. Да, той опитва с вината, вкарат в него срам от грешката, от това, че не е качествен мъж, че много отношение не е достатъчен, съответно прави съпругата си нещастна. Не, че Сатана към него не изпраща тези сигнали, но вероятността да хванат да има ефект е повече към жената. Това е верно. Така. Така е, защото го пише и вярвам, че е така. Не да кажем, че жената е слаба, а да кажем, че жената не трябва да бъде оставена. Не трябва да бъде изоставена. Защото може мъже да живее от 20 години с ние, от 19 да е изоставил вече. Ако не разбирате правилно. Добре. Продължаваме. Споделянето е даване на достъп, за да може взаимоотношенията да функционират правилно. Това е споделяне. Даване на достъп, за да може взаимоотношенията да функционират правилно. А това, което беше правилно за Ева, е тя да сподели на Адам това, което минава в момента, това, което се е случило. Даме, змията ми говори и неща, тук така ли са, не са ли така, дай да ги обсъдим, дай да видим така ли, не ли така. Докато виждаме една прибързна реакция заради лесно повлияване, а повярвайте ми, лесно повлияване не означава глупава жена, а жена с липси. Жена с липси. Затова Сатана е предложи на Ева неща, които които да я разширят, ще има познание, неща ни като Бога, ще случат неща от нея, които ще им покажат по-голямо знание. Тя ще има голямо знание, тя ще вижда всичко, ще знае всичко. Тя точно това иска. Сатана предлага да запълни липсата. И ако Адам не е там, виждам да се възползва. И ако искам истинска помощ, за мен помощта започва с поделяне. Мечтата на жените. Мъжът да знае неща без тя да ги споделя. Подаръци. О, точно това го иска. Грижа, внимание. О, нищо не съм казала. Пък той оцелия ли смисъл правилното нещо. Разбирате ме за какво говоря. Просто жената иска супер принц. Али, не просто на бял кон. Не му трябва бял кон, защото лети. Супер принц. Тоест, не е просто обикновения принц, който се е искал като малко дете да дойде в живота. Вече той е супер. Той знае без да му се споделя. Върши неща без да му се казват. Той ти чете мислите, той е най-големият телепат, който съществува. И жените почва слагат един идеал за мъж да се изграждат поради липсите си. Колкото повече липси имаш, толкова повече позволяваш да се издига образ, който е невъзможен. Добре знаете принципа, че някой чака принца на бял кон. А само кон е дошъл. Разочарованието от високите очаквания, високите изисквания. И това всичко е поради липси. И с това ви казвам, че когато създаваме перфектните образи. Жената е склонна към това да създава перфектния образ на мъж в живота си и със сигурност той не съответства на съпруга. И тя се мисли, надявам се някога да стане това, което аз мечтая. И въпросът ми е как се е умъжила тази жена за този човек, при положение, че той въобще не е бил това, което тя е нужда. Тя смята, че той трябва да се промени, за да бъде щастлив. Тук ли сте? Те, които ми слушат. Ако се случи обрак с идеята да се промени човекът от тебе, за да може да се влюбиш, да го обичаш, да го желаеш и да е така нататък, всички тези неща, тогава това е сбъркан брак. И Бог възстановява такива брак и ражда помежду тях истински неща, но, но голяма промяна има нужда. Не правят голяма промяна. И тази промяна не започва с това да се моли за другия да се промени, а да се молиш ти да се промениш. Защото ако не се промениш отношението, нещата няма да се промени. Ако не се промениш очакванията, и ако не се отказваш от очакванията, нещата няма да се промени. Никой мъж не се променя като го обсипваш с очаквания и изисквания. Няма такава промяна. Може да има частична, за да ти угоди мъжа, за да може жената да се почувства по-добре, но тя не е истинска тази промяна, тя не трябва дълго. Тя е огажда на човек. Ти не се променяш реално, ти променя само поведението си, делата си, за да може някой друг да се чувства добре. Но в същото време ти си същия. Ако никой не изисква тези неща от теб, няма да ги правиш. Нека да ви дам пример. Ако аз не изисквам от дъщеря си да се подрежда стаята, да ви ще я подрежда. Същото е. Същото е. В момента, в който вече не изискване, няма нужда да го правим. Това означава, че си го правил заради изискването, заради очакването към теб. Нещо да се променило. Идеята на нас като родители не да накараме децата си да изпълняват неща, само защото ние ги очакваме и изискваме от тях. А да ги докараме до разбиране, че това е добро за тях. Да кажем, да е подредена стаята, да е чиста, това е добро. И да докараме детето до място, където да се удоволства от чистата стая и да порасне емоционално, за да се удоволства самото и подреждане. И да разбере това дете, че като подрежда стаята, той има власт на нещата, които той решава къде да ги остави, къде да ми по-хубаво, както изглеждат по-добре, да се развива това дете в, в желанието си, то да определя къде да ги остави тези неща. И това дете да става естет в това, което прави. Да го насърчаваме, много си го измислила това, което си го съкачива тук или сложива, много добре изглежда. Насърчаваме детето, за да може това дете да се почувства това, че прави неща и те не са за нищо. Понеже ако вярва, че подрежденето на стаята е за нищо, няма го направи. Но когато повярва, че е за нещо, че е кара се чувства добре и се справя добре и то ще послужи. Хващате какво говори. Просто давам пример, че ние не просто даваме заповеди семейства, а докарваме до място децата си да имат ясно разбиране защо го правят. Защо трябва да го правят? Иначе там работи. И в момента, в който няма изискване към тях, примерно тя да учат някой друг град и се натрансира или нещо по общежитие, там има ефект на разбързаното куче. Ти си, докато е било вързано пред тебе, е право определение, че това сега върха на мизерията и на... Тук сте, нали? Добре. Помощта е да помогнеш в това да има разбиране и помощ. Тоест, ти помагаш да се роди помощта. Помощта не се ражда от нищото. Ти помагаш и довеждаш човека до себе си, да му кажеш, че той е значим. Неговата помощ ти е важна. Неговата подкрепа ти е важна. Да, знам, че в много хора има незрялост и като чуват помогни ми в това мъжество, че може да чуем като изискване. Тя изисква от мен да прави това и това. Но с време тя е да студира своя нужда. Може много лесно може да пренебрегне това, което тя има нужда, с идеята, че тя се опитва да го манипулира, той да ги прави тези неща. Но една от причините и жената да има да поднася по неправилен начин споделението си е това, че задържа много неща по себе си. Задържа ги, трупа ги, трупа ги и в един момент тя иска да им каже всичките, но вече е твърде много събрала, за да ги каже със спокоен тон и да ги обясни. Защото нещата трябва да бъдат обяснявани на мъжа, за да бъдете си да разбере. Не, нещо е глупаво. Мъж не има нужда да му се обясни, за да разбере. И не просто да чува задачи, защото мъжът подсъзнателно свързва себе си като дете в къщи, как само казва, това прави, това прави, това прави. Никой не му обяснява, що да го прави. И като го пита дете, защо, защото аз казвам така. Това е отговор на детето. И И не иска да чува същото в дома си. Иска да му бъде обясна. Не да бъде убеден, че трябва да го върши. В смисъл някой да го убеди, а да му обясни. Обясни. Обясни различието си. Обясни нуждите си. Да ти бъдеш опознат, трябва да обясниш себе си. В Битие 2 глава 20 стих се казва, че Господ даде помощник, подходящ помощник и го преведе пред Адам. А думата помощник в еврит е, означава да му се помогне. Нека да обясним. Когато погледне човек върху думата помощник, вижда един, който прави определени неща, за да може въпросният човек, в случая там или мъжа, да успее повече. Да бъде щастлив повече, да удовлетворен повече. Т.е. да има всичко повече. Някой ти помага да имаш повече. Обаче, ако погледнем в каква да му се помогне, излиза един въпрос в какво да му се помогне. Понеже жената избира в какво да помогне на мъжа. Пак повтарям, жената избира в какво да помогне на мъжа, понеже в нея е благодата да помага. И тя избира какво да му помогне. Тя може да му помогне да бъде ядосан, да бъде компенсиран. Може. Притежава тая сила. И да му помогне да бъде истински мъж. Подходящ помощник. Нека да ви дам разбиране, което имам за подходящ помощник. Жената представлява мъжа. Идеята жената да се поддържа отвътре и отвън е обаче представлява мъжа си. Защото тя гради неговия авторитет. Когато погледнеш към жената, към това, което има в нея вътре и нашата, по който се поддържа отвън, виждаш авторитет на мъжа. Тук ли сте, семейство? Все още ли? Ако представляваш някакъв случай, ние представляваме Бога на земята. Ние сме представители, точен представител. Това означава образ и подобие. Точен представител. Ние сме точни представители. Това означава, че нашата, по който се държиме, действаме, мислим, изглеждаме, ако щете, което е също важно, е защото ние представляваме Бога. Ние представляваме Бога или може да се позволим да сме неглиже отвътре и отвън. Не може да се го позволим. По същия начин жената представлява мъжа си. Ако иска да гради някой авторитет, тя трябва да знае, че го представлява. Не като задължение, ако са задължение да прави определени неща, които ни им се иска. Сега тук ще отделям време за да има работа. Аз нямам такова време, пък и желание няма. Тя трябва да знае, представлява съпруга си. Не може да му казваш на съпруга, ти си авторитетен, ти си много добър човек, ти имаш голям потенциал в тебе, Бог ти е дал толкова много. Да изговаряме думи, преди да сме направили дела. И жените представляват, за да може, после като добавят думи на това, което са направили, нещата да бъдат завършени. Дела, после думи. Разбирате ли какво означава подходящо? Точният човек за тебе, който Бог ти е дал, за да може мъжът да бъде истински мъж, който е подходящ. Това е реално жената презентира успеха на мъжа по начина, по който е вътре в нея, начина, по който мисли, чувства нещата, вижда ги, начина, по който е поведението, начина, по който се държи, начина, по който говори. Начина, по който тя презентира успеха на мъжа си. Тук туристы, живи, подъщи, съпруги, майки. Учете себе, да знаете, че вие имате в себе си призива от Господа да издигате. Да издигате нечи авторитет. Така че грижата за вътрешността и външността не са от суета, не са от това да, защото се чувствам грозно, като се сложа два пръста грим и се чувствам по-добре, по-красиво. Не го правим от комплекси за малоценност. В смисъл правим, нали, не го правите, да не стане да отива на друга посока. Не го правите от суетност. Правите го, защото сте точни представители. Точните помощници. Не ще станете точните, като направите определението. Вече сте и на база на това, което сме, действаме и правим неща. По-лесно е. Не се доказвам това. Добре, от друга страна съпруга, изговаря думи към съпругата си, отношение, внимание и той инвестира в нея. Това е, което мъжа има като функция във властта му да бъде, т.е. изговаря думи, има отношение към нея. Внимание, което включва и грижа. И същото време той инвестира в нея. Да е казал за крем, още се следява. Помните ли? Никой мъж не иска съпругата му да бъде мислите ги за себе. Ако ме разбирате правилно. Това означава грозна жена. Означава жена, която не се поддържа, като няма време да го направи. Пък няма нужда. Накрая ли ще се показва колко е хубаво? Няма никаква логика, ако говорим за животновъдия случая, мъжът да инвестира повече в кравите, отколкото в съпругата си. Защото виждаш ли кравите сега, те ми носят доходи, а пък съпругата ми какво ползва доходи? Това значи за какво говорим? Ако инвестираш повече в бизнеса си, в работата си или в личните си хобита и интереси, а не в съпругата си, ти не се отличаваш по нищо от този, който просто инвестира повече в животните, отколкото в съпругата си. Пак ви казвам, най-големият капан за жена са личи, така че може да има. Жена, която има липси, е податлива на манипулации, върши неща, говори неща, които даже не иска да... които не са правилни. Сериозно не са правилни. Че толкова не знам и да ви може да отстъпва. Нека да го кажа по този начин. Това е близост, за която ние се борим. Няма подарена близост. Няма. Това ми е толкова близък. Така го усещам като сърцето си, мога да си говоря с него с часове. Това е началото на взаимоотношение. Но близостта, която трябва всеки ден да устояваме, да воюваме, за нея се борим. И мъжете имат лошия навик. Навик или по-скоро лошия начин. Това е когато искат да спечелят една дама. Те са невероятно споделящи, те са невероятно търсещи, те са главни за време, те са жертват от себе си, дават всичко от себе си. И когато да спечелят, нещата се променят. Те спират да се борят за нея. А истината е, че мъжът може да се бори всеки ден за съпругата си. И това е бори със себе си, за да може да споделя и да достига до сърцето им и да допуска нея
между своето сърце. Това е борбата за взаимоотношение. Да има взаимоотношение. Така мъжа продължава всеки ден да се бори за своята съпруга, тя го вижда, че той всеки ден се бори за нея. Не се държи като си една спечелил вече и край. Негова е. Трофей. Мъжите спрати да се борят за нещо, което вярват. Те го взимат за даденост. И да го пренебрегнат е нещо нормално. Така че борете се за взаимоотношението си. Близостта, за която се борим. Адам се бори за нея, тя се бори за него, а Ева се бори с лъжите на змията. Нямам предвид си кървата. Въпреки че понякога се получава така. Тя се бори с лъжите на змията в главата си. Сатана тя изпраща мисли. Дали той е правилен човек? Май, не го оцели. Имаш и други възможности, по-типо на най. Дали, следващо за какво говори? Това са мисли от Сатана към Змията. И Ева се бори с тези мисли, за да може се бори за взаимоотношенията с него. Само по този начин и тя влиза и тя има дял в това да се бори за взаимоотношенията, не е пасивна в това. Просто се възползва от промените на мъжа, така казва, просто като той се променя. Много ми хубаво, като се променя. Не, тя има дял в тия промени. И този дял не е 20-30%, а е 50%. Бог им даде равен дял управление, т.е. равна отговорност. И тази равна отговорност в това да се променяме е 50 на 50. Ако не се променя жената в тези своите 50% и изисква от мъжа си да плати 60%, вместо нея 10%, тогава нещата са къси във взаимоотношение. Тя става изискваща промена. Да, променя се и тя, но слава става изискваща. И той се затваря да се променя. И нещата са къси. Така. Казахме за инвестиция. За думите. Тук е думите. Ако една жена си прави омъжена, си прави селфита и има нужда да я лайка в мъже, има проблем. И ако видите, че тя има ели колко си лайка и самата тя отвори да види кой е лайка, има ли мъже между тях? Има проблем. Тази жена има липси. Тази жена има липси. Защото мъже и вместо лайка нея, той се лайка мотори, коли и така нататък. Хващат се за какво говоря, нали? Затова мъже, лайквайте жените си. По правилен начин. Обичайте ги, говорете им. Не ги вкарвайте, не ги докарвайте до място, където имат нужди. От това да бъдат харесвани. От мъже говоря. Жените са поддържали това, ние не знаем, това е хубаво. Али смисъл, когато една жена направи селфи, другите жени, понеже знаят колко е важно да бъдат те харесвани. Затова харесват. Понеже знаят, че имат нужда от това. Имат нужда от думи. И тези думи не могат да се заменят с нищо, което като мъжа към жена. Тези думи са красива си. Жената има нужда да чува, че е красива. Мъжа често забравя това, понеже той се знае, що ми е казал, че е красива в началото и що ми е избрал, тя трябва да се сеща, че е красива, защото ако не беше избрал, как ще избере, ако не е красива? Тя трябва да се сеща. Но не е така. Тя има нужда да слуша всеки ден. Всеки ден, постоянно. Минат години, нужда става по-голяма, не обратно. качва няколко кило отгоре, има нужда още повече, поне тя се бори със себе си, не е красива, че вече не е. Затова мъже, вместо да гледате и да лайквате нещата, които харесвате и са ви хоби и така нататък, да забравяте, че жена ви повече от всичко има нужда. Нека ви кажа няколко неща за истинската мъжественост. Истинската мъжественост не е поведение, а е способност да служи себе си на второ място. Кръстен мъже. Истинската мъжественост не е поведение. В този сега ще види поведение на мъжественост. Нахакано поведение, увереност, съговори, големи приказки, големи думи, агресивност, мъжка някаква да покажеш надмощие, като в джунглата, дивото дърве и така нататък. Но това не е мъжественост. Истинската мъжественост е да сложиш себе си, да победиш себе си, за да сложиш себе си на второ място. Мъже, които не са го направили това, жити им са нещастни и ходят в липси. Ходят в липси. Дори в духовните домове е така. Мъже, които не са сложили жници преди себе си, аз си правят хобите и си вършат нещата, които обичат, че забравят за жените си. Жените имат нужда да споделят. И вместо да споделят със съпруга си, където трябва, те търсят пастора не просто да съвет, а да се споделят. Като имат нужда от това. Не трябва да се докарват жените от това състояние, които са докарани от това състояние. И са докарани от мъже, които не са успяли да сложат жена си преди себе си. Ние като мъже имаме нужда от качествени жени, за да дойде качество в нас. Понеже без качествени жени няма качество в мъжа. Искам да го чуете това нещо. Жената много често казва, той трябва да се промени, нали лидер, той е първи трябва да се промени. Ако няма качество в нея, няма да има качество в него, защото тя не му е помогнала. И му е послужила. За това, когато има качество на жена, винаги има качество на мъж. Пораствайки мъжа, когато има качество. А качество от жената, в жената, също е проблем. Мъжа също ти служи да бъде да се чувства тя качество. И пак ви казвам, изброя ви няколко неща. Думи, отношения, внимание. Нека поговорим за отношението и вниманието. Ако мъжът реши, че отношението и вниманието е ангажимент, който трябва да направи поредния ангажимент, тогава това, което той върши, не е истинско. Не се различава по нищо от това да ходи на работа и да изкара някой, защото нали има такова задължение. Не му харесва работа, гадна му, ама има отговорност към семейството. Ако кара вниманието и грижите към жена си като ангажимент, тогава това, което той прави за нея, е под влиянието на задължение. И няма страстта, няма глада за взаимоотношение. Просто ще. Затова ви казвам, че истинският мъж слага жената преди себе си. Не тя да минава питоти първо, не е смисъл, не в този смисъл да избутна напред, да просто си проправя път с ния, нали? И ако постава, тя ще поправя така на смен. Не говоря за това да бъде преди, а не ти нужди преди неговите нужди. Ах.
Аз ще кажа, много мъже си мислят, ако имам финанси достатъчно, ще снабдя това, което тя иска. Но това, което аз съм видял, че когато мъже има достатъчно финанси, той огражда още повече на себе си. Тук ли са? Следователно, Господ много често не дава много финанси, които мъжа се моли постоянно, защото знае, че стане още по-горбили в аргарите ни, независими, голями ни дори ще стане. Ще пренебрегва, ще изби комплекси с финанси. Тоест, чувствал се господин никой преди това, придобива финанси и сега е господин всичко. Ама не е така. Добре, споделеното е основа на единство и качество в взаимоотношението. Аз съм наясно, че порастваме и в процес на порастване има грешки. Не трябва да се фокусираме върху грешките, а върху растежа. Понеже ако се фокусирате върху падането, а не върху вървенето, един ден като станете родител, няма да давате на детето да върви. Защото знаете, че токато вървиш, ти падне и ти му казваш, за да не паднеш, по-добре да не вървиш. Аз ще нося и ще возя в количка. Страха от това, че ще сбърка, може да ни докара до място на пасивност. Затова не трябва да има страх от грешките провали. Ние трябва да се фокусираме върху това, че детето трябва да върви. Защо? За да може да бяга един ден. Защо да бяга? Нали, да бъде силно, самостоятелно и здраво. Затова инвестираме в него увереност, не страх. О, сега че паднеш и той като падне ни почерняваме, позеленяваме от страх и притеснение. Детето вижда всичко. И в момента, когато тичаме към него, стояваме и правим драмата още по-голяма от това, че е паднало. Това дете започва да расте в страха, който ние живеем. Подобно нещо е във взаимоотношенията ни. Ако ти направиш грешка и сбъркаш в растежа и в това, което вършиш в мен, не казвам нормално, обичайно по-скоро е да сбъркаме, защото се случва, растеме в движение. Другия трябва да има зрелостта да ни драматизира и да не вкарва страх в партньора си. Страх от грешки, страх от вид. Много мъже се страхуват да не сбъркат към съпругите си. В избора на това, което им купуват, в решението, което взима за тях, в какво ли не, от редните неща, от по-големите неща. Те се страхуват от реакцията на жените си. Това означава, че в растежа някой си е фокусирал върху грешките, а не върху растежа. И затова растеж, ако рака няма да дойде, докато не се промени начинът, по който виждаме нещата. Пак казвам, виждайте растежа, не грешките. Грешки правим и ние. Ако днес обвиняваш другия, че е сгрешил, утре ти ще бъдеш обвинен, че е сгрешил. И няма да се почувстваш по-добре и по-справедливо, че аз го обвини, сега той ме обвини и вече сме квит. Аз се го заслужих, защото и аз го обвиних. Това, че си другия ти е наказал и ти го е върнал, по никакъв начин не означава, че нещата се оправят. Точно обратното означава, че се влушат. Защото тук не говорим за семейство, говорим за детска градина. Истината е, че трябва да искаш да познаваш повече от това да бъдеш прав. Ако искаш да опознаеш някой повече от това, което се иска да бъдеш прав, което често не се иска да бъдем прави, ние започваме да се доближаваме до човека. Ако това да бъдем прави е по-силно в нас от това да искаме да познаем някой човек, ние започваме да проваляме взаимоотношенията. Ако искаш близост и единство,
изгнюване. Пак го казвам. Изгнюване. Не да я очаква да се случат и така. Штрак, оп, случиха се. О, основно Бог за това. Не, не, ти си ги изгоило. Господ каза, аз ще ви дам земята, но вие се я вземете. Влезте и се я вземете. Аз ще ви доведа до нея, ще бъда с вас, ще свърша това, което вие не може да свършите. Събора стените, но влезте и се я вземете. Изгоювайте си. Понеже това, което си изгоювал да влезеш в него, после воюваш, за да го пазиш. А това, което си получил на готово, без да си воювал с него, често го губиш. Няма как да го загубиш, защото ти не си платил цена, не си се борил да го спечелиш. Хвата се за какво говоря. Трябва да победим себе, защото ние най-успешно се пречим. Ние сме най-успешната пречка за самите нас. Затова трябва да победим себе си. Да победим желанието да бъдем прави, човешката справедливост. Така ще ми да защитим предимно себе си. И над всичко споделянето, споделяйте истината. Не онази е вашата, която изглежда като пръчка. Така е неокастрена. Знаете какво е неокастрена, не? Като има клончета по нея, така хубаво сте ги заострили. Сте я окастрили хубаво, сте я загладили. Боли повече. Споделяйте истината. Понеже само тя може да направи свободен партньора ви. Само истината. А до тази истина достигаме чрез Словото на Бога. Предупредите ли Словото на Бога, тогава вашата истина започва да ви води и да ви манипулира, да правите определени неща, да казвате определени неща. И си чуете, що като казвам толкова много истина, никой не се промени. Влияйте чрез личната си промяна, а не чрез другите си. Семейството това работи. Влияйте чрез личната промяна. Тя е най-големия стимулатор, най-силно повлиява промяната на другия. Добре, семейството, това е. Благодаря ви за вниманието и за това, че бяхте ангажирани не само в ума си, сърцата ви тук беше ангажирана. Благодарете го да ми слушам, когато знаем, нека това слово да заработи с пълна сила в живота и семейството ви. И така да се приближим към по-голямо. Амин.